Ozatlık Radyosu.
Мин мәңгәмәдәшләрем әле быел гына Казан дәүләт консерваториясын бетергән белгечләр. Алар кичә студентлар иде, Казан дәүләт консерваториясының студентлары инде. Ә бүген алар белгечләр. Янымда утыра Айдар Сөләйманов, аның янында утыра Диләрә Хәйретдинова һәм Илүсә Хужина. Менә әйтегез әле, кемнәр укытты сезне, кем классын бетердегез, сез опера җырчыларымы яисә халыкчан бүлекне бетердегезме? Айдардан башлыйбыз.
Мин башта Гөлнара Мурзиевада укыдым, аннары 4-5 курсына консерваторияда Эдуард Туманскийда укыдым.
Бу инде опера белгечлегенә якынракмы?
Әлбәттә, әлбәттә.
Мин Зиләдә Янысунгатуллинда укыдым, һәм мин әлбәттә опера җырчысы булам. Клара Хәйретдинова классында укыдым. Клара Крамна Хәйретдинова классында. Мен гомумән Клара Крамнага бик рәхмәтле. Ул мине опера буенча, опера юнәлеше буенча алып барды. Ләкин мин аңа халык җырларын алып килгән саен, без аның белән ул әсәрләрне карап, ул әсәрләрне башыннан азагына хәтлек, җинтекләп, өйрәнеп, профессиональ дәрәҗәгә җиткереп, шушы профессиональ башкаруны ул миңа күрсәтте, аңлатты дип әйтәсем килә. Шулай ук мин музыка училищендә Гарай Венер Хасанында укыдым. Ул миңа бик күп татар халык җырларын өйрәткән энциклопедия.
Әйе, сезгә дә туры килгәндер инде халык җырларын өйрәнергә, яисә операда халык җырларын җырламадыгызмы сез икегез? Әллә бер иллюзиягә генә эләктем андый бәхет, иллюзиягә генә.
Мин Зиләдә Янысунгатуллинага бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул мине татар композиторларга таныштырды. Мәсәлән, Рустам Яхин белән, Музафаров, Салих Сайдашев, Жиганов.
Әлбәттә, минем укытучыларым Гөлнара Рагдевна да, Эдуард Моисеевич Туманский да миңа татар халык җырларын, урыс халык җырларын бөтенесендә бирделәр. Өйрәттеләр.
Ә менә әйтегез әле, менә сез бүген инде ирекле кышлар, әйе инде кунасыгыз гына калды. Кунар урын сезнең өчен бармы? Инде ни көтеп торалармы сезне? Ишекләрен ачып оялар, опера театрлары?
Дөресен әйткәндә, хәзерге заманда бөтен дөньяда опера җырчылары күп, бик күп. Мәскәү дисәң Мәскәүдә, Казан дисәң Казанда. Һәм безгә менә кышчыкларга үз урыны табуы бик читен, чөнки бөтен театрларда җитәрлек җырчы. Яки син гений булырга тиеш.
Туганда укма.
Әйе, Паваротти кебек, Мария Калласлар кебек, ләкин син эшләп үзеңне, үз-үзеңне өскә
мендерәсең. Ләкин ул мендерү вакыты һәм лабораториясы бездә гомумән юк. Мәсәлән, безнең оперный опера театрына тик йолдызларны гына алалар. Мәсәлән, Альбина Шагимуратова. Без аны бик яратып тыңлыйбыз, без аның белән горурланабыз. Ләкин ул аны бөтен дөнья танығач кына ни өчендер аны безнең театр таныды. Безнең республикабыз таныды. Безгә үсәргә ярдәм юк дисәң дә була. Беренчедән, икенчедән, менә безнең оперный класс, оперный студия бар консерваторияда. Аларга бик рәхмәтле. Анда без ниндидер опыт алдык, тәҗрибә тупладык. Хәзер шушы тәҗрибә белән эшлисе килә. Кайда булса, канатларын җәеп инде шасы килә, ләкин юк.
Ә менә тәҗрибә тупладык дип әйтәсез, зур сәхнәгә чыгып караганыгыз булды инде бу тәҗрибәме?
Мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең Башмагы музыкаль комедиясе, Алтын Чәч операсы Нәҗип Җихановның, Алтын Казан Илмир Низамовның, яш композитор безнең рок операсы Алтын Казан булып узды шаулап.
Җиде энҗе бертеге Радик Салимов консерваторияны бетергән композитор.
Шулай. Безнең талантлы яшьләребез, талантлы композиторларыбыз, оркестрларыбыз, хорларыбыз бар. Ләкин безгә эшләргә урын юк. Безнең бер йортыбыз юк, безне җыеп тота торган.
Мына мында бу тиги жигип тута турган йортка киргенче минем сырысым килә. Яисә сез яшьләр менә тиги ничек кенә булса да тиги инде беренче партияларда булмаса да опера театрында ничектер менә тәҗрибә туплап анда тиги хорларда ниләрдә җырлап тиги үсәргә телисез инде сез әйем тиги опера театрында татар яшьләре өчен дә бер урын булдырылса.
Без бөтенесенә дә риза әлбәттә. Бәләкәй рольләрне дә җырлый алабыз. Әлбәттә бүтән
хор эчендә дә
хор эчендә юк.
Икенче нәрсә солистлар бит, солистлар. Хор хор җырчысы ул бер
юнәлеш
школа белән җырлый. Без икенче школа буенча җырлыйбыз. Шуңа күрә
ул бүтәнебез дә солист.
Солист, әйе.
Ләкин менә безнең театрга ник алмыйлар һәм бүтән театрларга да шулай ук яшьләрне алмыйлар. Моның бер проблемасы бар. Яш җырчыны үстерү ул вакытны ала. Ул шулай ук акча мәсьәләсе дә бар. Менә шул проблемаларны бәлки директор театрларын тота да инде.
Мәсәлән, мин тагын шуны әйтәсем килә, без татар балалары, без национальный кадры.
Әйе, сез Евгений Онегинны гына түгел, әле 6 шәшендә җырлыйсыз. Яисә сез анда Җәлилне дә җырлый аласыз, башкаларын да җырлый аласыз.
Аңа карамастан да. Безне аларга теләмиләр. Мәсәлән, Ахьяровның Шагыйрь мәхәббәте операсы бара. Ни өчендер анда татарлар җырламый, казахлар җырлый? Әлбәттә. Телләрен сындыра-сындыра булса да, казахларны шакырып, казах җырчыларын җырлаталар. Бу безгә күңелебезгә хуш килми, әлбәттә. Чөнки мәсәлән, менә татар кешесе килә опера балет театрына, татарча тыңларга, монда телне сындыра-сындыра, ните, конечно, колакны яра.
Татар бит ул операны бөтен татарда әле бөтенләй үз итеп бетермиме. Әмма ләкин шулай да татарның бүгенге көндә шундый тиге ул җырлы биюле күренешләр, тиге музыкаль шундый тиге әйберләр ярата. Аның бит инде дөнья хәтлеге әсәрләре бар име тиге. Сон башмагымнан саны китсәң аның зәңгәр шәлләрен дә шуңарга ук чыгарга була име. Әйе, шуңарга ук чыгарга була. Менә сез ничек карыйсыз? Казанда шушындый бер музыкаль театр булса, халык йөрер иде дип уйлыйсызмы?
Йөр иде генеме? Мәсәлән, без башмагымны ничә генә куйсак та, безнең шыгырым тулы залар, алма төшергә дә урын юк. Беләсезме, халык ничек сусаган, ничек ул шушындый профессиональ, музыкаль, тормышка сусаган. Киләселәре килә, сорыйлар, минем таныш белешләрем белешә. Кайчан була, кайчан куясыз, килер идем, 5-нче, 10-нче тапкыр карарга булса да килер идем. Бер генә тапкыр түгел. Кабат-кабат килергә әзер. Ни өчендер безнең татар халкын привлекать.
Кызыксындыра
торган әсәрләрне куймыйлар ни өчендер. Белмим, бу нәрсәгә барып тоташадыр.
Ә менә ничек карыйсыз? Менә мин сезгә инде югары опера сәнгате опера сәнгатын өйрәнгән һәм инде шул гомумән шушы укып чыккан белгечләр буларак сорыйм, чөнки сез бүген инде белгечләр, күпмедер сез инде белем алып чыктыгыз. Ничек уйлыйсыз? Менә шушындый ул бүгенге көндә белүебезчә Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының көндә сәхнәсендә әсәрләр бармый? Бу хак, әйеме? Ә менә ничек уйлыйсыз, әгәр дә Җәлил театрында бер труппа эшләсә музыкаль әсәрләр белән, татар музыкаль әсәрләре белән, әлбәттә куярга була. Башка халыкларныкында проблема түгел, әйеме? Ә инде аерым бер көннәрдә бара опера һәм балет тиге югары классик әсәрләр, әйеме? Чөнки музыкаль театр белән опера балет иксикай бер иксики юнәлеш шансы хак. Ничек бу әйберне эшләп буламы менә логически караган вакытта?
Чөнки мин нәрсә әйтәсем килә, шулай ук без сәхнәдә җырчылар, актерлар, без халыкны тәрбиялибез. Без нинди әсәр куйсак, алар шуны караячаклар. Әлбәттә, монда вакыты-вакыты белән моны кертергә кирәк. Сразу алып,
мәсәлән, зур-зур әсәрләр куырга бик читен һәм бик авыр булыр иде. Ә мәсәлән, әкренәп шул башмагымнан башласак, әкренәп аннары шушы югары дәрәҗәгә аларны җиткереп, безнең татар халкыбызның да зәвыгын күтәрер идек.
Әле бит аның өстенә тигесез уйнадыгыз алтын чәчендә, анда шулай ук бит әйтә ди, урамда түгел, ә бәлки опера балет театрында куырга мөмкинме?
Ә минем әйтәсем килә бит башмагым турында.
Угу.
Без уйнадык большой концертный зал, да? Без уйнадык Галиаскар Камал театрында, без уйнадык Тинчуринда, без уйнадык Нур театрында, Башкирияда, Уфада. Жәлил исемдәге опера театрында чырламадык. Менә бу минемчә бик зур проблем. Чөнки без опера җырчыларыбыз. А опера театрында жырламадык.
А Петербургда кайда жырладык?
Петербургда да без бик зур
опера сахнасында жырладык.
Бу безнең өчен беренче тәҗрибе, беренчедән. Икенчедән аның бит сахнасы зур. Аның сахнасы икенче. Безнең оркестр утырды
аста.
Ә без гомергә аста оркестр күрмәдек. Хаман кырда каядыр без кысылып сәхнәдә йөрибез. Оркестр бер пишмакта утыра. Ә монда без кешешә, үзебезне инде артистлар буларак, без опера балет театрында сәхнәсендә уйнадык. Менә без сусадык. Шул театр сәхнәсенә именно.
Әмне минем әйтәсе килә, Назип Җиханов операсы «Алтын чәч» турында. Безнең укытучылар бит Зилә Сунгатуллина җырлаган «Алтын чәчне». Әмне Зилә аның укучысы. Нишләп ул үзе безнең опера театрында аны җырларга тиеш түгел?
Димәк, сезнең бу беренче як булды. Ә икенче як, мисал өчен алган вакытта, әгәр дә сез Казанда ачыла икән, мисал өчен, музыкаль театр. Музыкаль театр. Ул вакытта ул репертуарын барлый булдыра аламы?
Әлбәттә, әлбәттә, барлый ала.
Мәсәлән, безнең башта алыйк Золотой фонд, Алтын фондны. Анда безнең күпме яхшы, берсеннән берсе яхшы, әле халыкка танылмаган опера әсәрләре, музыкаль комедиялар бардыр әле. Аны эзләүчеләр дә бар. Аны эшкәртүчеләр дә бар, Аллага шөкер. Аннар безнең яш буын композиторлар үсеп килә, Аллага шөкер. Аларның язарга теләкләре бар. Мәсәлән, бүгенге көндә Илмир Низамов тагын бер опера язды. Аны сәхнәләштерергә уйлап йөри. Хәзер ничек кенә каян гына җырчылар табыйм, ничек кенә аңа финансирование табыйм. Һәм башка-башка шундый уйлары башында. Мин аны шушы эшләгәнен, аның шушы энергиясын күреп, беләсезме, исем акылым китә. Эшләргә теләген күреп.
Азатлык радиосы.